В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Дев'ятнадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми будемо говорити про таке. 2015 рік. Гривня у вільному плаванні, але під наглядом.
Коли клієнтура і бізнес бачать, що резерви, наприклад, 15 мільярдів доларів, вони спокійніші. Коли 20, вони зовсім спокійні. А коли 25, всі швидко біжуть продавати долари.
Як девальвація гривні вплинула на українців? А Одеса ліквідовує наслідки потужного снігопаду.
Майже щороку в нас бувають такі катаклізми. Назвати це надзвичайною подією я не можу.
І про все це відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Казахстан готовий до можливого проведення зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції у столиці Астані 15-16 січня, повідомила прес-служба президента Казахстану. Як мовиться в повідомленні, таке проведення зустрічі було погоджене в результаті переговорів із президентами України Петром Порошенком і Росії Володимиром Путіним. Учора під час своєї прес-конференції президент України Петро Порошенко заявляв, що 15 січня в столиці Казахстану Астані відбудеться чергова зустріч у так званому нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Нормандський формат передбачає участь керівників України, Росії, Франції, Німеччини. Організація безпеки і співпраці в Європі передала для українських рятувальників, які проводять розмінування в зоні конфлікту на Донбасі, 50 бронежилетів 4-го класу і 60 шоломів, розповів координатор проєктів ОБСЄ в Україні Вайдота Свярба. Окрім того, передали 5 лептопів із програмним забезпеченням для протимінної діяльності.
По-моєму, зараз вся країна і всі ті, хто хоче їй допомогти, повинні виявляти гнучкість і реагувати швидко та ефективно на всі нові виклики та перетворення. На це націлена робота нашого офісу ОБСЄ. Ми готові всіляко допомагати, і доказом цього сьогодні відбувається передача матеріальних речей, які можна побачити і до яких можна торкнутися, тих речей, які потрібні українським рятувальникам.
Сказав представник ОБСЄ Вайдота Свярба. Обладнання має поїхати на Донбас уже завтра. У Дніпропетровську через рекордний снігопад стався транспортний колапс. Багато маршрутів тролейбусів і трамваїв виявилися заблокованими. Жителі міста змушені діставатися до місць призначення пішки. Автобуси громадського транспорту працюють на маршрутах, але через негоду інтервал руху збільшений. А в Одесі, де потужний снігопад пройшов учора, рух транспорту поступово відновлюється. Як саме, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». У Росії слідчі припинили кримінальну справу стосовно української кондитерської компанії «Рошен», фактичним власником якої ще є президент України Петро Порошенко. Як повідомила у Твіттері адвокат Віолета Волкова, справу закрили за відсутністю складу злочину з російських рахунків «Рошену», зняли арешт. У Росії сьогодні ввечері відбувається акція проти влади і на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Самого Навального затримали по дорозі на цю акцію і повернули додому під домашній арешт. В цей час поліція починає розганяти акцію, а вранці Навальному і його братові Олегу суд виніс новий вирок. І такі на цей час головні новини.
Це були новини від Сергія Драчука.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Інфляція у 2015 році становитиме 17-18%. Валютні аукціони триватимуть, а банки, які відмивають кошти, закриють. У цьому запевняє голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва. В НБУ вважають, що гривня знецінюється через війну, панічні настрої та навіть обвал рубля. Зі свого боку, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що національну валюту стабілізує скорочення імпорту та зростання власного виробництва, а також заохочення банків продавати валюту громадянам та інші так звані непопулярні кроки. Більше про це розповість наш колега Євген Солонина.
Однією з причин прогнозованого рівня інфляції 17-18% за рік може стати зростання комунальних тарифів. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва на прес-конференції за підсумками 2014 року. Що ж до очікуваного курсу гривні до долара, то НБУ віднині не прогнозуватиме цього показника, оскільки сферою його відповідальності є стабільність національної валюти як така, а не відносно окремих іноземних валют, наголошує Гонтарєва.
Національний банк не відповідає дійсно за курс.
Нацбанк дійсно не відповідає за курс гривні до долара чи євро, але не можна сказати, що НБУ цілковито все одно. Нам потрібно, щоб була стабільна ситуація, щоб були консолідовані рухи влади і щоб бюджет був найменш дефіцитним. Нам потрібне якнайбільше стимулювання експорту, щоб приходила валютна виручка. І ви бачили, що уряд дуже нам допоміг, коли запропонували і проголосували імпортні мита.
Ви бачили, що вони проголосували пошлини імпортні.
Напередодні НБУ не надав своїх прогнозів щодо того, який курс гривні закладати для формування бюджету на наступний рік. В Нацбанку пояснили, що це має бути робота Мінекономіки. На етапі обговорення бюджету, який парламент підтримав 29 грудня, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що він розрахований, виходячи з курсу 17 гривень за долар. Рівноважного курсу, який не погіршує платіжного балансу країни, Нацбанк наразі не знайшов, зауважує Валерія Гонтарєва. За її словами, з найбільшими банками НБУ консультується постійно, і валютні аукціони для окреслення ринкового курсу гривні тривають щодня. Очільниця НБУ впевнена, що він знаходиться десь між 15 та 16 гривнями за долар. Високу інфляцію в Україні з січня по листопад 2014 року, яка за цей період склала понад 21%, Валерія Гонтарєва пояснює кількома чинниками, які й надалі продовжують впливати на українську валюту. Вона згадує і воєнний конфлікт, і панічні настрої населення, яке, на її думку, скуповує долари, і навіть залежність України від торгівлі з Росією.
Як людина, я дуже радуюсь тому, що відбувається з російським рублем.
Як людина, я дуже радію тому, що відбувається з російським рублем. Як голова НБУ, мене це не може радувати, оскільки Росія досі лишається нашим великим торговельним партнером. Відтак, девальвація рубля спричиняє негативний вплив на курс гривні відносно валют інших наших торговельних партнерів.
Валютам наших торгових партнерів.
Голова правління НБУ відкидає звинувачення в тому, що, мовляв, інфляцію в Україні спонукала велика емісія. Вона радить українцям звикати до гнучкого курсу гривні до долара та євро. Водночас, в разі критичної ситуації на валютному ринку, глава НБУ обіцяє не лише застосовувати валютні інтервенції, а й вживати адміністративні методи, частина з яких вже діє. Стабільність гривні – це проблема всієї країни, проблема влади та прем'єр-міністра в тому числі, заявив прем'єр Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. За його словами, аби допомогти гривні закріпитись, необхідно поповнити золотовалютні резерви через збільшення обсягів експорту та зменшення імпорту.
Треба купувати менше імпорту. Щоб його купувати менше, його треба оподатковувати як тимчасовий захід по стабілізації платіжного балансу і давати можливість розвиватися внутрішньому товаровиробнику, виробляти більше і більше всередині країни споживати.
На думку прем'єра, ухвалений парламентом закон про тимчасові заходи щодо стабілізації платіжного балансу України є наразі необхідним для балансу імпорту-експорту. Зокрема, документ передбачає податок на імпортні товари від 5 до 10%, що вже викликало незадоволення в українців. Фактично, мова йде про весь імпорт, окрім життєво необхідних товарів. Арсеній Яценюк, як і Валерія Гонтарєва, розраховує на міжнародну програму фінансової допомоги. МВФ безпосередньо в золотовалютні резерви відраховує кошти для стабілізації гривні. Економіка – це не лише фінанси, зауважує прем'єр. Таким чином, чим більше грошей зберігає держава у золотовалютних резервах, тим спокійніші інвестори.
Коли клієнтура і бізнес бачать, що резерви, наприклад, 15 мільярдів доларів, вони спокійніші. Коли 20, вони зовсім спокійні. А коли 25, всі швидко біжуть продавати долари.
Повернути долари, які банки ховають у сейфах, назад у банківську систему – це ще один шлях для стабілізації гривні, на думку Арсенія Яценюка. Таким чином, продовжує він, громадяни занесуть їх назад у банк у вигляді доларових депозитів. Між тим, українці менше довіряють і гривневим заощадженням, і самим банкам. За рік відтік депозитів, за даними НБУ, сягнув 126 мільярдів гривень. Більше половини з них – валютні заощадження, які українці воліють тримати під подушкою. Євген Солонина, Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як девальвація гривні вплинула на українців? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва. І ось що почули.
То, що залишили 17 гривень в бюджет, це катастрофа. Це значить, що буде ще дорожче і ще буде просто, ще бідніє. А йому потрібно кушати кожен день, кормити своїх дітей. К сожалению, нашим богатым людям, которые вверху, это не понять, потому что они не знают, что такое нет хлеба или нет лекарства.
Какова обстановка? Ну, конечно, все отчули, нужно претерпеть, и все будет хорошо. мы надеемся, что все должно устаканиться.
Мы рік назад взяли кредит в доларах, і тобто до нього вся прив'язка, тому дуже замітно. От. Ну, так в цілому, ну, не знаю, можливо, якось воно коли менше чогось стає, то трошки себе прижимаєш, в принципі, не відчуваєш, але якщо порівняно з тим періодом, то є зміни.
Я не зовсім залежний від гривні, в мене є така можливість, але мені боляче дивитися на людей в Україні, які зараз не мають за що купити їсти. Мені боляче дивитися на людей, які зараз втрачають роботу і не бачать майбутнього. І боляче слухати підлітків, які вважають, що майбутнього в них немає. Вони живуть сьогоднішнім днем і нічого їм вже не потрібно. Дуже прикро і боляче.
І це були думки українців щодо девальвації гривні у 2014 році. І до інших тем. Президент України Петро Порошенко відвідав Львів. Він передав військовим частинам західного регіону близько 100 одиниць військової техніки. Порошенко запевнив, що наступного року постійно закуповуватимуть нову техніку для війська, переважно українського виробництва. Більше про візит Петра Порошенка на Львівщину знає наша кореспондентка Галина Терещук.
Спершу президент представив нового очільника області Олега Синютко, який до цього був заступником міського голови Львова. Це уже третій за цей рік голова Львівської обладміністрації. Головним пріоритетом у роботі нового керівника, за словами президента, має бути залучення інвестицій у регіон. Відтак створення прозорих правил гри і спрощених умов для реєстрації підприємств. Представлення відбувалося досить швидко, бо уже у Яворові главу держави чекали військовослужбовці і родини учасників АТО, яким він вручив ключі від довгоочікуваних квартир. Будинок врешті вдалося добудувати, але ще чимало бійців потребують помешкань, як і сучасної техніки і теплого вбрання, щоб продовжити службу у зоні бойових дій. На Яворівський полігон доставили близько 100 одиниць військової техніки, зокрема самохідні гаубиці, танки, гелікоптери, штурмові гвинтівки, автомобілі КРАС. Останні приїхали на Львівщину з Краматорська. На запитання Радіо Свобода, чи доцільно було вести техніку на Львівщину, коли вона знову поїде на схід, військові відповіли, що машини мають пройти випробування. А ще 4 гелікоптери з президентського парку відремонтовані. 2 з них вже передали армії. Президент Петро Порошенко заявив, що забезпечення українського війська – найважливіше завдання у 2015 році. На армію передбачено найбільший бюджет.
За моєю спиною спеціальні крупнокаліберні міномети «Піони», які руйнують фортифікаційні споруди агресора, ворога, мають абсолютно дуже високу точність. І фактично це те, чого ворог сьогодні дуже боїться. Оце всього цього не було. Воно було розломано, розграблено, навмисно знищено. І ми за півроку відновили, випустили нове.
На Яворівському полігоні перебували бійці, які вже побували у зоні АТО, невдовзі знову туди поїдуть. Воїни оцінили нові гвинтівки «Форт-221» і «Форт-224», адже на Донбасі стріляли зі старих ще радянських автоматів Калашникова.
«Форт-224» – ну, це новенький, що так, побачимо.
Да.
Думаємо, що краще буде, раз в Україні вироблено.
Від ранку на президента чекали і волонтери, які представили свою продукцію. Вони виготовляють для української армії, самостійно шукаючи кошти, чимало необхідного. Руслан Палажій розповів, що волонтерів зібрали, але представники Міноборони навіть не поцікавилися докладно, що саме вони виготовляють.
Ми цільово більше півроку займаємося спорядженням для військових, там де вони мають можливість переносити амуніцію, зброю, боєприпас. За цей рік армія не закупила ні одної розрузки, ні доброї, непоганої.
Уже за кілька днів нову військову техніку отримують також військові частини Житомирщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І знову до подій в українських регіонах. Сьогодні від снігопаду потерпає Дніпропетровськ, а напередодні потужний снігопад паралізував Одесу. Через несприятливі погодні умови на дорогах утворилися багатокілометрові затори. Люди годинами не могли дістатися потрібного місця. Більшість доріг були перекриті. Зранку ситуація дещо стабілізувалася, але проблеми відчуваються і досі. Що відбувається у місті зараз, знає наша колега з Одеси Людмила Гіцевич.
Одесит Михайло, хоч і має автомобіль позашляховик, напередодні потрапив у затор. Він розповідає, що найбільше його вразила нахабність водіїв, які замість наявних 3 смуг на дорозі вишукувалися у 5.
Були товариші-бійшники, які
реально допомагали.
Були даєшники, які допомагали, але вони були безсилими у цій анархічній ситуації,
каже Михайло. Вдень в одеській мерії відзвітували, що більша частина міста розчищена. Прибирати сніг на вулицях виходив навіть мер Одеси Геннадій Труханов. Сьогодні рух по основним трасам у напрямку Києва, Миколаєва та Кишинева відновлено. Проте громадський транспорт запрацював лише частково. Головною перепоною для звичайних водіїв та МНСників стали покинуті посеред дороги автомобілі, через які вночі спеціальна техніка не могла прибрати сніжні замети, а зранку на маршрути не змогли вийти більшість автобусів, трамваїв та тролейбусів. Проте одеські рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі. На території області досі ускладнений рух автотранспорту на ділянках автошляхів Одеса-Сухий Лиман і Лічівськ та траси Одеса-Ізмаїл. Залишаються замети на автошляхах в напрямку Овідіополя, куди на допомогу направили солдат Збройних сил України.
Внаслідок негоди знеструмлено 133 населених пунктів повністю та 13 частково. Задіяно по відновленню електромереж 80 бригад, 88 одиниць техніки.
Повідомила Радіо Свобода помічник начальника головного обласного управління МНС Майя Гринько. Вона також відзначає, що дороги в області продовжують розчищати.
Відновлення руху на автошляхах області комунальними службами та службою автодоріг залучено 168 одиниць техніки та 420 чоловік персоналу.
Окрім професійних рятувальників, цієї ночі людям, що опинилися у багатогодинному заторі, допомагали і звичайні одесити. Жінки розносили гарячий чай та їжу, а чоловіки розчищали лопатами дорожні шляхи та виштовхували автомобілі. Дорогами також патрулювали активісти Одеського автомайдану, самооборони та Ради громадської безпеки.
Майже щороку в нас бувають такі катаклізми. Назвати це надзвичайною подією я не можу.
Прокоментувала погоду синоптик Лариса Пинченко. На думку фахівця, тут проблема у попередній підготовленості міста до таких погодних умов. На найближчі дні вона прогнозує припинення опадів, але разом з цим значне похолодання. 29 грудня Одесу замило снігом. Рух транспорту був паралізований. Люди застрягли у багатокілометрових заторах. В'їзд та виїзд у місто перекрили. На допомогу працівникам МНС залучили військовослужбовців та військову техніку. Всього рятувальники витягнули зі снігових заметів 777 легкових автомобілів, 74 автобуси, 250 вантажних автомобілів, 5 карет швидкої та надали допомогу близько 4 тисячам людей, з яких понад 500 – діти.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Замоскворецький суд Москви виніс вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному і його брату Олегу.
З всіх видів приговорів це найподлий, відвратительний. В цей раз вони спеціально уничтожають і мучують, питають родственників тих людей, які їх політичні опоненти.
Цьогорічні спортивні події вийшли за межі просто спорту.
Світові лідери, можливо, не завжди хочуть стояти поруч з диктатором на трибуні. Але якщо це спортивна подія, їм доведеться це зробити.
Отож, замоскворецький суд Москви виніс вирок російському опозиціонерові Олексію Навальному і його брату Олегу у справі про розкрадання коштів компанії «Івроше». Олексій Навальний отримав 3,5 роки позбавлення волі умовно. Олег Навальний засуджений до 3 років і 6 місяців колонії загального режиму. Сам Олексій Навальний і його прихильники назвали цей вирок підлим і огидним. Про те, що суддя буде оголошувати вирок саме сьогодні, стало відомо лише напередодні. Раніше було оголошено, що це відбудеться аж 15 січня наступного року. З Москви передає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Оголошення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному і його братові Олегу тривало хвилин 5. На самому початку засідання суддя Олена Коробченко заявила, що оголосить лише резолютивну частину, а мотивувально адвокати отримають 12 січня. Олексій Навальний, якого знову відправили під домашній арешт, не стримував емоцій.
З усіх видів приговорів це найподлий, відвратительний. Зараз ми побачили, що...
Із усіх різновидів вироків цей найпідліший і найогидніший. Зараз ми побачили, що влада не просто намагається знищувати політичних опонентів і садити їх. Це звична ситуація. Ми розуміли, що вони роблять це з людьми. Цього разу вони спеціально знищують, мучать і катують родичів тих, хто є їхніми політичними опонентами.
Тих людей, які їх політичні опоненти.
Вирок став несподіваним для братів Навальних і для їхніх адвокатів. Захист має намір у визначені законом терміни оскаржити і сам вирок, і запобіжний захід для Олега Навального. Прямо у залі суду на нього одягли наручники і відправили в СІЗО Бутирка. Адвокат Ольга Михайлова у розмові з журналістами послалася на статті закону.
Ми не очікували такий приговор, да, що Олег Навальний окажеться під стражею.
Ми не очікували такого вироку, того, що Олег Навальний опиниться під вартою на 3,5 року. І будемо природньо це оскаржувати. Захист Олега вже подав апеляційну скаргу з проханням змінити запобіжний захід, оскільки з економічних справ не можна відправляти людей під варту до апеляції. Не можна змінювати запобіжного заходу по 159 статтях. Кодекс не передбачає цього.
Кодекс не предусматриває.
Російські опозиціонери також називають рішення Замоскворецького суду щодо братів Навальних неправосудним і кажуть, що влада грається з вогнем, коли бере у заручники родичів політичних опонентів. Одна з лідерів опозиції Євгенія Чирікова в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що згідно з російським законодавством, одна і та ж людина не може мати два умовних терміни. Олексій Навальний у 2013 році був засуджений до 5 років умовно у так званій справі Кіровлєса, де його теж звинувачувала в незаконному отриманні грошей. За словами Чирикової, в умовах економічної кризи політичні протести небезпечні для російської влади.
Поступили дуже хитро і подло.
Влада вчинила дуже хитро і підло, тому що вона з одного боку відпустила Навального у страху перед великими протестами. З іншого боку, вони діють абсолютно незаконно. Тобто вони показали, що їх особисті рішення, пана Путіна, наприклад, вище російських законів. Брати політичних заручників – це означає переводити політичну кризу з гострої фази в хронічну.
Звинувачення вимагало 10 років в'язниці для Олексія Навального і 8 для його брата Олега. З обвинувального висновку випливає, що у 2007 році брати Навальні вступили у злочинну змову і незаконно отримали від французької косметичної компанії «Ів Роше Схід» понад 26 мільйонів рублів. Звинувачення вважає сьогоднішній вирок Навальним м'яким і заявляє про подачу апеляції зі свого боку. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Деякі люди люблять спорт, тому що він дає їм можливість відпочити від політики. Але цьогорічні спортивні події від Олімпіади у Сочі до перегонів Формули-1 вийшли за рамки спортивних змагань і викрили гірший бік світової політики. Марія Щур продовжить тему.
Для любителів Олімпіади було дивно побачити, що серед 6 спортсменів, які несли олімпійський смолоскип на зимовій Олімпіаді в Сочі у лютому цього року, лише 2 представляли зимові види спорту. Інші відзначилися в іншій дисципліні – політичних змаганнях на звання більшого прихильника президента Володимира Путіна. Вони були депутатами Державної Думи Росії із президентської партії «Єдина Росія». 5-й почесний спортсмен відзначився тим, що слідом за президентом Путіним ганьбив представників сексуальних меншин. Сочинська Олімпіада унаочнила, як серйозно зв'язані між собою демонстрація політичних вподобань у країнах із недемократичним режимом зі спортивними подіями, що відбуваються за великої бюджетної підтримки. Іншими подібними спортивно-політичними подіями були гран-прі Формули-1, що також проходило Росії, чемпіонат світу з хокею в Білорусі, європейські змагання з художньої гімнастики в Азербайджані та Кубок світу із віндсерфінгу в Туркменістані, що було непросто зорганізувати, адже 80% території цієї країни займають пустелі. Зимова Олімпіада у субтропічному кліматі в Сочі обійшлася Росії у копієчку. Вона стала найдорожчою Олімпіадою світу. Але, за словами представника правозахисної організації Human Rights Watch, Мінкі Вордена, російському бюджету вона обійшлася у 51 мільярд доларів. Але для президента Путіна було нескладно викласти цю суму, адже він купував щось дуже важливе для себе – світовий престиж та легітимність.
Світові лідери, можливо, не завжди хочуть стояти поруч з диктатором на трибуні, але якщо це спортивна подія, їм доведеться це зробити. Це дозволяє диктаторам поліпшити свій імідж на світовій арені, тож фінансові інвестиції приймаючої країни дають вигідний для них прибуток.
Історики говорять, що навряд чи в ідеї користуватися спортивними змаганнями для пропаганди режиму є щось особливо нового. Ще Адольф Гітлер використав літню Олімпіаду в Берліні 1936 року для демонстрації міці нацистської Німеччини напередодні війни. Через два роки після заколоту в Аргентині військова хунта провела чемпіонат світу в країні, де тисячами пропадали опоненти режиму. Але останніми роками ця ідея пропаганди режиму завдяки спорту набула особливої популярності. А деякі коментатори говорять, що олімпіади і чемпіонати перетворюються у змагання серед диктаторів. Хто з них зможе виграти проведення як найпрестижніших змагань у своїй країні? Марія Щур, Радіо Свобода.
І до інших підсумків – енергетичних і для України. Упродовж 2014 року Україна жила без російського газу практично півроку. Постачання у невеликих обсягах відновилося лише наприкінці року. Відтак, частка російського палива в українському газовому балансі у 2014-му становитиме 15 мільярдів кубів. Це близько 38%. 2014-й енергетичний рік для України ознаменувався і розвитком реверсних газових маршрутів з Європи, через які надійшло близько 4,5 мільярдів кубів. Про перспективи української газової галузі у 2015 році ми поговорили із заступником голови правління «Нафтогазу» Олександром Тодійчуком. Пане Олександре, про необхідність скорочення енергозалежності від Росії говориться уже багато років. У 2014-му Україна і справді диверсифікувала цей ринок за рахунок реверсного газу. Цього року в українському газовому балансі частка російського газу становила близько 38%. Ви говорите, що у перспективі вона має скоротити це до 30%. Чи реально це зробити уже у 2015 році?
Так, це реально. На жаль, не всі споживачі газу керувалися доведеними до них лімітами споживання газу. В свій час, ще влітку, уряд визначив ліміти, які на 30% менше, ніж у 2013 році для промисловості, для теплокомуненерго, і 10% менше для приватних споживачів. Лише приватний споживач виконав свої зобов'язання, як і в питаннях оплати. Тобто найбільш дисципліноване все-таки є населення України в своїй більшості. А теплокомуненерго і промисловці, вони певним чином зменшили обсяги споживання, але не на 30%, і це наш один з ресурсів. Інший – це вже власний видобуток. Ми на виснаження працювали цього року, який відходить, не вкладаючи практично майже нічого в стабілізацію видобутку, збільшення видобутку, і повинні будемо найближчим часом більше уваги приділити саме власним компаніям, які видобувають газ.
Упродовж 2014 року в Україну надійшло близько 4,5 мільярдів кубів газу реверсним маршрутом. Які перспективи на 2015 рік?
Словацький потенційно може давати нам десятки мільярдів метрів кубічних. Все залежатиме від того, наскільки ми зможемо використати існуючий потенціал. Існуючий потенціал, він зв'язаний з зобов'язаннями Словаччини перед російськими компаніями. Вони орендували велику частину потужностей. Ну, але зараз створюються нові потужності, і Словаччина буде давати більш за все понад 10 мільярдів метрів кубічних на рік найближчим часом. Перспектива це може бути і 20, і більше. Але за умови, коли на території України будуть працювати підземні сховища, і коли будуть інші трейдери закачувати в підземні сховища цей газ, потім його забирати, коли з'являться багатовекторні рухи в газу, в українській газотранспортній системі, я думаю, що нам можна буде полегшено зітхнути.
Повну версію інтерв'ю із заступником голови правління «Нафтогазу» Олександром Тодійчуком читайте на сайті Радіо Свобода. А на цьому ми завершуємо програму «Свобода». Сьогодні її провела Тетяна Ярмощук, а зараз на черзі програма «Ми разом», у якій йтиметься про сучасну українську воєнну сатиру. Почуємось.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо